Әуе толқынында азаттық радиосы армысыздар ағайын, бүгін күні жексенбі, наурыздың 22-сі. Микрофон алдында мен Мәншуға Саутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Бүгінгі сөз болатын тақырыптардың реті мынадай. Екі жылдан кейін журналист Омар Шанованың жоғалуына қатысты істің өзде жоғалып кетті. Прокуратура тергеудің заңдылығын дәлелдеп әлек болып жатқан тұста Әбілязовтың адамдарын тұтқындау жалғасып жатыр. Роман Салыченконың шетел асуына не себеп болды? Мінекі ардақтағы айналда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді мен Нұрлытай Үргінбай таныстырам. Пәкістан жоғарғы сотының бұрынғы төрағасы қызметіне қайта оралды. Ифтихар Чаудри елге төтенше жағдай орнатқан президент Первез Мүшәрафтың билігі кезінде қызметінен қуылған болатын. Оппозициялық партиялар мен заңгер белсенділер Чаудридің өз қызметіне қайта оралуын және бұған орай тәуелсіз сот алғасының құрылуын талап етіп, осы айда жаппа шерулер тізбегін өткізген еді. Соның нәтижесінде Чаудри өз қызметіне ресми түрде қайта оралды. Ол наурыздың 20-сінде алғашқы қызмет күнін сот алғасының бірнеше мүшелерін тағайындау мен алдағы күндерге тыңдаулар белгілеу арқылы бастады. Ал 2007 жылы жоғарғы соттың төрағасы қызметіне келген Абдулхамид Догар наурыздың 21-де зейнет демалысына шықты. Пәкістан үкіметі осындай ауыс түйістің болатынына өткен аптада уәде берген еді. Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гиллани наурыздың 22-сінде оппозиция басшысы бұрынғы үкімет басшысы Наваз Шарифпен кездесті. Кездесудің басты тақырыбы елдегі ауқымды саяси дағдарысқа нүкте қою мақсатында өзара тіл табысу, татуласу жолдарын талқылау болды. Алайда тараптар арасында бұған орай нақты келісімшарттар қабылдана қойған жоқ. Наваз Шариф өкілінің айтуынша, олар конституцияға ұсынылып отырған өзгерту ұсыныстарды және үкімет пен оппозиция арасындағы болашақ қарым-қатынастар жайын талқылайды. Конституцияға ұсынылған ол өзгерту ұсыныстар қайшылыққа толы. АҚШ президенті Барак Обама қаржы министрі Тимоси Гейснерді қызметінен алмайтындығын айтты. Ол тіпті министрдің өзі қызметінен кетуге өтініш берсе де, оның арызын қабылдамайтынын мәлімдеді. Обама бұл жөнінде АҚШ-тың 60 минут атты теледидарына берген сұхбатында айтты. Гейснерге елдегі экономикалық дағдарысты ауыздықтай алмауда деген және басқа да айыптар тағылуда. Ол АҚШ банк жүйесін күйреуден қалай аман сақтап қалу керектігі жөніндегі өз жоспарымен алдағы аптада таныстырады деп күтілуде. Тұтынушыларға несие беруді тоқтатып тастаған ол банктер күйреу қаупіне кезігуде. АҚШ-тың бастауындағы коалициялық күштер мен Ауғанстан әскері арнайы рейд кезінде қарулы деп күдіктелген 5 адамды өлтірген. Осы коалицияның айтуынша наурыздың 20-сінде Құндыз аймағында болған сол шарада тағы 4 күдікті тұтқындалған екен. Бұл рейд лаңкестік топ мекені деп есептелген жерге жасалған дейді коалиция. Алайда аймақтағы жергілікті ресмидің айтуынша, коалиция рейдіне душар болған оның үйі және қызы болғандар қарулылар емес, қарапайым азаматтар болған. Аймақ полициясы басшысының орынбасары сөзіне қарағанда 300-дей адам аталған рейдтің жасалғанына наразылық шарасын өткізуде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми Бағдат елде тұрып жатқан Иран халқының муджахеттері деп аталатын оппозициялық топқа байланысты мәселеге нүкте қоймақшы. Ирактың ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Муаваф әл-Рубайя теледидар арқылы сөйлеген сөзінде аталған топты ел қауіпсіздігіне үлес қоспауда деп айыптады. Ирак үкіметі бұл топқа қысымын күшейтуде. Президент Джалал Талабани өткен айда осы топты лаңкестік топ деп атаған болатын. Иран халқының муджахеттері тобы өздерін ел үкіметінің Ирактан шығармауларына ықпал етуге Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі бойынша комитетін шақырған болатын. Хабарларға қарағанда Словакия президенті Иван Гаспарович президенттік сайлаудың алғашқы кезеңінде жеңіске жетті. Ол 46.70% дауысқа ие болған екен. Оппозициядан басты үміткер Ивета Радичева 38.5% иеленді. Толық жеңіске жету үшін үміткерлердің бірі 50%-дан аса дауысқа ие болуы шарт еді. Словакия президенттік сайлауының екінші кезеңі сәуірдің 4-іне белгіленіп отыр. Солтүстүк Кореяда туткундалган кос кореялык америкалык журналист тергөө амалдары үчүн Пхеньянга жиберилген болуу мүмкүн деген болжам бар. Ол журналисттерди туткундаганын Пхеньян Наурыздын 21-инде растаган болатын. АКШта орналашкан Карен ТВ деп аталатын онлайн жаңылык компаниясында жумуш иштейтин ол журналист ханымдар элдин Кытай менен чек арасында боскундар лагеринен хабар жасап жүргөн жерлеринен туткундалган экен. Венесуэла президенти Уго Чавес 2009 жылға арналған ел бюджетін 6.7%, яғни 72 миллиард долларға қысқарту жөніндегі жоспарын жариялады. Сондай-ақ сатуға салынатын салықтың бұрынғы 9%-дан 12%-ге көтерілгенін де мәлімдеді. Бұл шаралар мұнай бағасының күрт құлдилауынан туындаған қиындықтардың алдын алу үшін жасалуда. Мұнай пайдасы ОПЕК-ке мүше бұл ел дәулетінің жартысын құрап отыр. Социалистик партия башчысы сонымен бірге қоғамдық қызметтегі ресми айлығының қысқартылып, ал ең төменгі жалақының 20%-ға көтерілетінін жариялады. Соңғы жаңалықтан кейін назарларыңызға апта тынысы хабары ұсынылады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. 2 жылдан кейін журналист Умаршанованың жоғалуына қатысты істің өзі де жоғалып кетіп отыр. Прокуратура тергеудің заңдылығын дәлелдеп әлек болып жатқан тұста, Аблязовтың адамдарын тұтқындау жалғасып жатыр. Роман Салученконың шетел асуына не себеп болды?
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өтіп бара жатқан аптаның маңызды оқиғаларының бірі АқШ президенті Барак Обама Иранға достық қолын ұсынды. АқШ пен Иран қарым-қатынастарының болашағы туралы сөз қозғағанда, Құрама Штаттар президенті Барак Обама мейлінше құрметпен сөйлеп, өзінің шынайылығын көрсеткісі келді. АқШ президенті Барак Обама Наурыз мерекесі қарсаңында Иранға жаңа жолдау жасады. Ол онда ресми Тегеранмен қарым-қатынаста жаңа мүмкіндіктер ұсынып отыр. Жаңа жылдарыңыз қарсаңында сіздердің, яғни Иран халқы мен басшыларының қос ел қарым-қатынастары болашағы туралы біздің көзқарастарымызды түсінулеріңізді қалаймыз. Ол болашақ біздің халықтарымыз қарым-қатынастарының жаңа белеске көтерілген, сондай-ақ әріптестік пен іскерлік байланыстарда жаңа мүмкіндіктер пайда болатын кезең болмақшы. Ол болашақ ескі жүкке бөлінушіліктердің барлығы да жойылады. Және сіздер мен көршілеріңіз тұтастай ғалам, түбегейлі қауіпсіздік пен мызғымас бейбітшілікте өмір сүретін дәуір болмақшы, дейді президент Обама. Алайда Барак Обама ол жүкке бөлінушіліктің төркініне тоқтала қойған жоқ. Олардың бірі Вашингтон қарсы боп келе жатқан Иранның ядролық бағдарламасы. Екіншісі Хамас пен Хизболла топтарын ресми Тегеран қолдап келеді деген айыптау. Ол топтарды Вашингтон лаңкестік ұйымдар қатарына жатқызған болатын. Әлем елдері қауымдастығында Иранның алар орны өзгеше. Дей тұрғанмен ол орынға лаңкестік пен қару арқылы емес, бейбітшіл әрекеттер арқылы Иран халқы мен өркениетінің ғажайып жасампаздық мүмкіндіктерін көрсете отырып жетуге болады, дейді Обама. Иранның ядролық бағдарламасына орай туындаған текетіреске қарсы шыға отырып, Обама сайлауалды науқанында Иранмен тікелей сөйлесуге ұмтылатынына уәде берген болатын. Енді міне сол уәдесінде тұр. Ресми Тегеран Обаманың бұл үндеуіне Наурыздың 20-сы күні аса сақтықпен жауап берді. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың баспасөз жөніндегі көмекшісі Али Акбар Жафанфект өз сөзінде АқШ президентінің тараптар арасындағы қарым-қайшылықтарды жойғысы келетін ниетін біз қызу қуаттаймыз дей келіп, Обама енді сөзден іске көшуі тиіс деп ескертіп өтті. Ал Иранның қарапайым халқы Америка дауысы телеарнасы арқылы берілген Обаманың бұл жолдауын зор ықласпен қабыл алды. Еуроодақ болса, Обама жолдауын биік бағалап, қос ел арасында жаңа қарым-қатынастар дәуірі басталатынына сенетіндігін айтты. Ресей елі де Иранның ядролық бағдарламасы дағдарысының тек осындай сөйлесулер арқылы шешілетін не сенім артып отыр.
Осы үндеуге қатысты Иранның рухани көсемі егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарастарын өзгертетін болса, онда ресми Тегеранда АқШ-қа қатысты саясатын өзгертеді дегенді айтқан еді. Дейтұрғанмен Аятолла Али Хаменей АқШ президенті Барак Обаманың аталған Ислам республикасына бағыттап айтқан бейнетаспадағы жолдауына қарамастан, Вашингтон тарапынан ондай өзгерістерді көрмей тұрғанын да айтып өтті. Обама бейсенбі күнгі ол жолдауында Иран елін Наурыз мерекесімен құттықтап, қос ел байланыстарындағы бейбітшілікке негізделген жаңа қарым-қатынастарға шақырған болатын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ал енді Қазақстандағы жағдайға келер болсақ, осыдан тура 2 жыл бұрын Наурыздың 22-сінде Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық тақырыбын зерттеуші Закон и правосудие газетінің тілшісі Оралы Ғайша Омаршанова із-түзсіз жоғалып кетті. 2 жылдан кейін Ішкі істер министрлігінің жүйесінде журналист Омаршанованың жоғалуына қатысты істің өзі жоғалып кетті. 2007 жылдың наурыз айынан бері журналистен ешқандай хабар жоқ. Оның жоғалуы оның кәсібіне қатысты деген болжамдар да айтылады. Ал Оралы Ғайша жұмыс істеген газеттің өзі таратылып, жабылып, газеттің редакторы болса түрмеге отырғызылған. Тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін сөз кезегін тілшіміз Талғат Дүйсенбекке берсем.
Сыбайласқан жемқорлық тағырыбын зерттеуші Оралға Шау Омаршанованың туған туыстары мен әріптестерінің айтуынша, журналист 2007 жылғы наурыз айында бірнеше өткір қылмыстық істердің ізімен Қарағанды, Жезқазған, Алматы және Астана қалаларында жұмыс істеген. Оралға Шаның жүрген жолдарын рет-ретімен қарайтын болсақ, алдымен ол наурыздың 9 күні Жезқазған қаласына барады. Сол жерде 8 күн жұмыс істеген журналист наурыздың 16 күні Астанаға қайтып оралған. Алайда Оралға Ша үйінде көп тұрақтамай, наурыздың 22 күні Алматы облысының Маловодный ауылына келген. Одан кейінгі бір апта көлемінде журналист өзінің жеке қауіпсіздік үшін Қарағанды қаласынан қару сатып алып, оны Астанада тіркеген соң, наурыздың 28 күні Алматыға қарай жолға шыққан. Ертесіне жеткен Оралғайша Омаршанова қаладан пәтер жалдайды, ал оны соңғы рет Алматы қаласында наурыздың 30 күні түс кезінде белгісіз көлікке мініп бара жатқан жерінен көргендер бар. Соған сәйкес Алматы қаласының Ішкі істер департаменті Оралғайша Омаршанованың жоғалуына қатысты қылмыстық кодексінің 125-ші бабына сәйкес адам ұрлау қылмысы бойынша іс қозғаған болатын. Алайда тергеу іздестіру жұмыстары журналист қалада емес Алматы облысының аумағында ұрланғандығы анықталып отыр. Қалалық Ішкі істер департаментінің тіл саясаты және ақпарат басқармасының бастығы Салтанат Әзірбектің хабарлауынша, журналисті ұрлау қылмысы облыс аумағында тіркелген.
Алдын ала тергеу көрсеткендей, Омар Ғайшаны өзге біреулер Алматы облысы төңірегіне ұрлап кеткен. Соңғы көрген жері, соңғы Омар Ғайшаны көрген жері Алматы облысы болып шықты,
деді Салтанат Әзірбек. Оның айтуынша, қылмыс облыс аумағында орын алғандықтан қылмыстық іс сол облыстың қарауына жіберілген.
Бұл істі Алматы облысының Ішкі істер департаментіне ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы өндіріске жіберілді. Өйткені соңғы мәлімет бойынша Омар Ғайша Омаршанова деген кісі жоғалған кісіні Алматы облысының төңірегінде көрген екен. Ол іс осыдан 3-4 ай бұрын сол жаққа жіберілді. Сол жақта көрген, сосын сол істі қабылдап отыр сол Алматы облысының тергеушілері,
деді қалалық департамент өкілі. Істің мән-жайын білмек болып, енді облыстық Ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда бұл мекеменің баспасөз хатшысы Көбейхан Нұрахмет қалалық департаменттен жоғалған Омаршановаға қатысты ешқандай қылмыстық іс келіп түспегендігін мәлімдеді.
Бізде ондай іс жоқ.
Деді ол. Қолда бар мәліметтерге сүйенер болсақ, тергеуші топ сөз болып отырған іс бойынша жалғыз күдіктінің атын жариялады. Ол көпшілік арасында Серік Галава деген атпен таныс Серік Жаманаев. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша күдікті Жаманаев Қырғызстанда қашып жүр. Осылайша құқық қорғаушылар Оралғайшаның жоғалуына оның журналистік кәсібі себеп деген болжамды жоққа шығарады. Алайда журналистің із-түзсіз кетуіне оның кәсіби жұмысы тікелей себеп болған деген пікірді қолдайтындар да жоқ емес. Өйткені Оралғайшаны жоғалып кетерден бұрын Жезқазған қаласында жүргенде белгісіз біреулер телефон арқылы қорқытқаны белгілі. Осындай қоқан-лоққыны өз құлағымен естіген Жезқазған қаласының тұрғыны Бақытгүл Шақбытова сол кезде-ақ журналист өміріне қауіп төнгендігін Ішкі істер министрлігіне қарасты жеке қауіпсіздік департаментіне жеткізген. Бірақ содан 4 күн өткеннен кейін Оралғайша жоғалып кеткен.
Что ты в Казани делаешь? Что ты там потеряла? Деп бір шығып звонда да. Ана айтты, мен скоро Казахмыс туралы шығарамын статья деп. И Казахмыс туралы шығарам жоқ қой статья енді.
Дейді Бақытгүл Шақпұтова. Оралғайша Жезқазған қаласына Сағит Шақпұтовтың өлтірілуіне қатысты қылмыстық істі зерттеу үшін барған. Сол зерттеу материалдары 2007 жылғы Наурыздың 7-сі және 26-сы күндері «Закон и правосудие» газетінде басылып шыққан. Журналист Оралғайша Омаршанова 1966 жылы туылған, 9-шы сынып оқитын қызы бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тұрақты түрде беріліп отыратын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Республикада прокуратура тергеудің заңдылығын дәлелдеп әлек, ал Аблязовтың адамдарын тұтқындау жалғасып жатыр. Алматы мен Астанада БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың жақтастарының тұтқынға алынып жатқандығы жөнінде хабарлар түсуде. Азаттық радиосына мәлім болғандай, 19-шы және 20-шы наурыз күндері елдің арнайы қызметтері бұрынғы банкер Мұхтар Аблязовқа жақын болған 20-ға жуық адамды қамауға алған. Оларға қандай айып тағылғаны және қайда отырғандары белгісіз. Зона кезет интернет парақшасының хабарлауынша, соңғы 2 күнде БТА банкіне қатысы бар компанияларды жұмыс істеген шамамен 15 адам қамауға алынған. Бұдан бұрын тұтқындалған Аблязовтың туысы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайер Дүйсенбековке банктің қаржысын ағасымен бірге ұрлаған, талан-таражға салған деп айып тағылды. Тақырыпты Мақпал Мұқанғыз жалғастырады.
Оған БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовпен бірігіп, 2006-2008 жылдар аралығында біреудің мүлкін сенімге кіру және алдау жолымен жымқырғысы келген деген айып тағылып отыр. Дүйсенбековті қылмыстық іске айыпкер ретінде тарту туралы қаулыда оның 2 жыл бойы Мұхтар Аблязовтың басшылығымен құрылған қылмыстық топпен бірігіп, Алматы облысындағы жер учаскелеріне қатысты заңсыз қаржы операцияларын жүргізген туралы айтылады. Жер учаскелерін бағалау жұмысын Дүйсенбековтің өзі жүргізген көрінеді. Қаулы бойынша осы секілді БТА банкте берілген ірі көлемде заңсыз несиелер кейіннен Аблязовтың есепшотына түсетіндей, олар арнайы құрылған фирмалар мен компаниялардың атынан рәсімделіп отырған көрінеді. Десе де аталмыш айыптарды Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Аблязова негізсіз деп танып келіспей отыр.
Вот с первого дня у них идут голословные.
Бірінші күннен бастап олар тек құрғақ сөзбен ғана баламның кінәлі екенін айтуда. Олардың қолында еш құжат жоқ. Сонан соң табылар деген үмітте. Бұл дұрыс емес. Олар алаяқтықпен айналысқан деп баламды тұтқынға алып отыр. Мұхтар мен Тимурдың жас аралығы үлкен. Олар тіпті туыстар болып та жақсы араласпаған. Мен бұл жағдайды қуғын деп атар едім. Басқаша атау жоқ. Тергеуші Тайыр мәмілеге келмей отыр деп ашық айтып отыр. Маған ұлыма баруға мүлде тыйым салды. Шолпан Аблязованың айтуынша, ұлына тағылып отырған айып бойынша оның мүлкін кәмпескелеп 10 жыл бас бостандығынан айыруы мүмкін. 2000 жылы Нұрлан Аблязовқа шабуыл жасалып, ол өлім аузынан қалды. Менің балам Тимур Дүйсенбеков Нұрланмен бірге газетте істеді. Оған да қоқан-лоққы көрсеткен. Ақыры 2000 жылы Қазақстаннан кетіп тынды. Ол қазір Бельгияда тұрады. Өкінішке орай ол әлі күнге дейін саяси баспана ала алмай жүр. Қазір мен оның Қазақстаннан кетіп дұрыс дегенін түсінемін. Деді Шолпан Аблязова. Біз аталған жағдайларға байланысты сарапшылар пікіріне де құлақ түріп көрген едік. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша мәселенің екі жағы бар. Адамдарды белгілі бір көзқарас жетегінде кеткен үшін оны және туыстарын қуғын сүргінге ұшыратуға болмайды. Айтсе де,
бірақ енді мына жерде бизнеске кірген кезде әртүрлі әңгімелер шығады. Мысалы үшін барып, егер жаңағы адамдар шын мәнінде сондай белгілі бір компанияларды басқарып, соның құрылтайшылары болып отырса, онда және оларға прокуратураның басқаның сұрақтары болатын болса, онда әрине олар тергеуге шақырылады, басқа істелінеді деген сияқты, ол да анық нәрсе. Бірақ енді өзім білетінім, шын мәнінде егер осы БТА-ның үстіне кезінде үкімет араласпаған кезде, бұл банктің қиын жағдайға ұшыратын мен үшін анық нәрсе болатын.
Экономист Болат Дүйсенбі ел қаржысын өзге мемлекетке салу сияқты Аблязовтың әрекеттерін қуаттамайтынын айтады. Десе де биліктің оны ашықтан ашық халық жауы деңгейіне шығарып, жарық күнде шаммен ізіне түсуі демократия принциптеріне қарама-қайшы келеді. Биліктің өзіне жақпаған адамдарды шеттетіп, туыстарын қуғын сүргінге ұшыратуы Қазақстанда әдетке жағдайға айналып барады, дейді ол.
Біздің билікте анау әлі рейдерлікпенен байлықты тартып алу, рейдерлікпенен баяғы біреудің кәсібін тартып алу деген ол өзі әбден сіңісті болып кеткен дүние. Бірақ сол нәрселерді ақтау үшін бұлар көбінесе анау қылмыстық жала жауып өз қарсыластарын тұқыртып басын көтертпейтіндей жағдайға келеді. Егер шын болған тереңірек қалсаң, бұл өте үлкен қауіп нәрсе. Осы тұрақсыздықты, осыны пайдаланып отырып, біз келешегімізде біздің экономикамыз тұр ғой, біздің саясатымыздың өзінің дұрыс жүргізіп, ұлттық тәуелсіздігіміз сақталуымызға үлкен қатер әкеледі.
Мұхтар Аблязовқа қатысты істер қарқын алып барады. Наурыздың 10 күні оның туыстары Нұрсұлтан Назарбаевты өздеріне қарсы репрессия жасамауға шақырып, баспасөз жиынын өткізген еді. Осыған дейін Мұхтар Аблязовтың өзіне қарсы іс қозғалды. Ақмарал Аблязова БТА банкінің директорлар кеңесінен шығарылды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Соңғы кездері Қазақстандағы бірқатар танымал азаматтардың шетелі асып кетуі жиілеп кетті. Өтіп бара жатқан аптада белгілі болғандай, БТА банкінің басшысы Роман Солодченкоды тағдырын талқыға түсірмей, отбасын алып иммиграцияға кетті. Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатында БТА банкінің бұрынғы топ-менеджерлерінің бірі Роман Солодченко үкіметтің кінәсінен банктің әрі қарайғы күйреуін бақылаудың мән-мағынасын көрмей тұрмын деп мәлімдеген еді.
Роман Солоченконун айтуунча, бул исте бир караганга көзгө ороп турган эчтеңе жок. Банк сол банк, атауы да маңдайшасы да өзгерген жок. Бөлүмчөлөрдөгүлөр да көбүнесе сол адамдар. Жалпы алганда аса үлкен өзгөрүш боло коймаган сыякты. Бирок маган ишинин барлыгы көрүнүп тур дейт ал. Бул энди мүлдөм башка уюм, башка банк болатын. Бул менин арыптестерим менен бирге бирнеше жылдар бою курган банк эмес. Жаңа команданын келүү менен саналуу күндөрдүн ичинде банктын кадыгөлү мамлекеттик мекемелерден, министрликтер менен улуттук компаниялардан эч айырмашылыгы болмай калды. Менин кетүүмө да ошо себеп болду дейт ал.
Банк стал совершенно другой организацией. Это уже не та организация, которую мы с коллегами строили все эти годы.
Осылай деген ол, өкмөт банкке келген кезде кез келген бизнести жүргүзүүдүн басты эки кагыйдасын аяк асты этти дейт. Биринчиден барлык искерлик катнаштар директива менен эмес өз ара келисим менен, экинчиден өз ара сеним аркылуу жүзөгө ашат. Бул жерде келисим принципи бузулат дейт ал.
Когда уже станет очевидно, что банк дальше правительство поддерживать не может, начнутся активные поиски виноватых.
Роман Солоченконун айтуунча, банк башчылыгы менен акционерлер менен клиенттер менен эч ким келишкен жок. Өкмөт булардын барлыгын фактынын алдына бирок койгон. Өз кезегинде каржылык кадагалоо агенттигинин төрайымы Елена Бахмутова БТА банкынын башчылыгы дагдарыш жагдайында банкты дурус башкара алмагандыктан өкмөт жедел түрдө көмөккө келүүгө мажбур болду дегенди айтат. Онун айтуунча, БТА банк башчылыгы миллиарддаган доллар каржыны Ресейдеги күмөндүү жобаларга салганбыз. Банк кызметы жайында дурус маалымат бермеген. Кейин текшерүү барысында ошо кателиктер аныкталган соң, өкмөт жедел түрдө банкты куткарууга мажбур болду деген эт. Алайда Солоченко мырза, биздин тарапыбыздан бизди куткарыңыздар деген өтүнүч болгон жок дегенди айтат. Казыргы таңда БТА банкынын төңүрөгүндөгү бети ашылмай жаткан жайттар көп. БТА банкында талан-тараж болгон деген айыптау бир гана баш прокуратура тарапынан гана эстилип жаткан жок. Улуттук банк төрагасы Григорий Марченко бир нече рет банкты атап айтканда, БТА Москвада сезик туудуратын капитал козголоосунун схемалары болду деген мәлімдеме жасат. Ол бұл туралы елдегі әрі республикалық телеарна хабарға берген сұхбатында айтты. Онда айтқаны, Әблязов басқарған БТА Москва банкінде 600 миллион доллар сомасында әлдебір күдікті төлемдер жалған жүк декларациясы бойынша атқарылған және жүздеген миллиондардың ізі әлдебір офшорлы алаңдарда ғайып болды деген еді. Алайда Роман Солоченко бұл кінәлі адамды іздеу барысында барлық амалдар қолданылатындығының көрінісі дейді. Ол бәрібір сол күйі дәлелденбеген әлгі екі жүк машинасына тиелген құжаттардың шығарылғаны көрсетілген таспанында ондагы жүк көлүктөрүнүн нөмүрүн да көрмөдүк дейт. Туура сол сыяктуу жалган кеден декларациясы да жок. Ол кужаттар пайдаланылды деген дерек Ресей тарапынан да далилденген жок дегенди алга тартты.
Объективность она у нас не является главным приоритетом, поэтому понятное дело, что сейчас будут и дальше будут такие же заявления, и это ожидаемая часть процесса.
Ал осы жагдайга катышты улуттук банктын бурунку башчысы Әнуар Сайденов БТА банкындагы жагдай шын мэнсинде кыйын болгон дегенди айтат. Время басылымына берген сұхбатында ол, БТА банкының жағдайы күннен күнге нашарлай бастаған соң, үкімет амалсыздан банкты құтқаруға мәжбүр болды деген пікірін білдірген. Наурыздын 18-нде Алматыда халыкка баспана калдырайык козголосунун 15 мүшөсү банктерден алган ипотекалык карыздарына байланыштуу проблеманы чечүүгө өкмөттүн аралашуун талап этип маалымдеме жасат. Ал шымкенттиктер аштык акциясын өткөн аптада баштап кеткен болатын. Алматыдагы аштык акциясын кайта жалгастырган 15 айел премьер-министр Карим Масимовке үндөү жолдоду. Микрофон алдында тилшимиз Найла Султан.
Төле би көшесі мен Тілендиев көшелерінің қиылысында орналасқан 284-ші үйдің 40-ші пәтерінде аштық акциясы қайта жалғасты. Осымен екінші рет аштық акциясына қатысушы Майгүл Черубаева 4 айдан бері банкке несиесін төле алмай келеді. Майгүлге банк қызметкерлері баспанасын босатуын талап етіп отыр екен.
23.5% деп қойды. Енді қазір дефолт деп банк айтты. Без твоего ведома үйін сатам деп айтты. 7 миллион алдым, 1 жыл төледім, 25 мың доллар төледім. Оның бәрі как процентная ставка деп айтты. Қазір вознаграждение пеня бәрі саналғанда 7 миллион қайта болды. Сол 7 миллион мойныма қайта асты. Соның бәрін төлейсің деді. Мен төлей алмаймын деді. Маған 3 жыл не беріңдер, моратория дедім. И процент ставка 60%. Ондай жоқ бізде, ондай заң бізге жоқ деп айтты. Тем более сіз платежноспособный емессіз деді.
Ал үш баланың анасы 49 жастағы Шынсұлу Нығметованың да жағдайы мәз емес. Несиеге пәтер алып, оны кепілге қойған Шынсұлу бүгін ертең баспанасын банк алып қояды деген қауіппен отыр. Алайда борышкер қаржылық дағдарыс қалыпты жағдайға түскенде ғана несиені төлеуге мүмкіндігін болады дейді.
Үкімет бізге көмек берсін, үш жыл каникул берсін, сұрайтымыз сол. Үш жыл, бес жыл. Может, одан бұрын өтеді кризис, одан бұрын ақша жұмысымыз болады. Қала жағдайымыз жақсарады, біз төлейміз. Бізге өткенде обещали көмектесеміз деп, сол көмектерін әлі істеген жоқ. Қазір ешкімде қарызы жоқ адамдарға көмектесеміз. 9%. Біздің 9% төлейтін жағдайымыз жоқ. Дер салық шыдағанда, шыдамағанда қайда барамыз? Бәрібір корректорская компания үйімізден шығып шығып жатыр, біз бәрі далада қиналып қалатын адамбыз, сондықтан осы жерде отырайық.
Біз осы мәселеге қатысты банк центр кредиттің басқарушы директоры Марат Қожахановқа хабарласқан едік. Ол борышкерлердің талабын ескере алмаймыз дегенді айтты.
Не можем мы дать час на 3, на 2 года, на 5 лет.
Адамдарға үзіліс берсе, ол уақыт аралығында олар қарызын төлеудің жолдарын қарастыру керек. Үкімет көмек береді деп ауыз ашып отырға болмайды. Қарыздарыңды төлеуге асығыңыздар. Жақсы үзіліс берілсін, бірақ күнделікті үстеме ақы қосылып отырады ғой. Оны неге ойламайсыздар? Тапқандарыңызды төлей беріңіздер. Түбі ол қарызды өздеріңіз төлейсіздер. Сондықтан бар күштеріңізді қозғалыс құруға жіберіпсіздер. Енді қаржылық проблеманы реттеуге күш жұмсаңыздар.
Направьте ещё часть усилий на всё-таки решение финансовых проблем ещё.
Деді Марат Қожаханов. Аштық акциясына қатысып жатқандар кезінде екінші деңгейлі банктерден алған ипотекалық несиелерін қайтаруға уақытылы төлем жасай алмай проблемаға кезіккендер. Қазірде өздеріне банктер мен коллекторлық компаниялар тарапынан қысым жасалып жатқанын айтқан олар, үкіметтің дағдарысқа қарсы бағдарламасында проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шаралардың әлі күнге белгіленбегеніне наразылық білдіріп, бұл мәселені қоғамға жария түрде тездетіп қолға алу туралы талап қойып отыр. Біз банктерден өз баспанасын кепілге қойып несие алған барлық азаматтар пәтерлерін банктер мен коллекторлық компаниялардың соттан тыс саудаға салуына тосқауыл қойылуын талап етеміз. Самұрық қазына қоры мен үкімет бұл мәселе бойынша халыққа баспана қалдырай қоғамдық қозғалысының басшылығымен келіссөз өткізсін. Бұл мәселені шешпей, ары қарай соза берудің арты қоғамда ашу ызаны күшейтіп, осындай наразылық шараларына қатысушылар қатарымен аймақтар ауқымының ұлғаюына апарады, делінген наурыздың 18 күні сағат 12-де мерзімсіз аштық акциясын бастаған 15 әйелдің атынан Қазақстанның бас министрі Кәрім Мәсімовтің атына жазылған үндеуде. Ал 12 наурыз күні Шымкенттегі аштық акциясын халық баспанасын қалдырай қоғамдық қозғалыс бірлестігінің 12 мүшесі бастады. Бүгінде олардың саны 25-ке жуықтапты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан апта сот отырыстарына толы болды. Қазіргі таңда оппозиция жетекшілері Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтарға қатысты сот отырыстары өтіп жатыр. Сонымен қатар Алматы Инфо басылымының да басынан бәле кетпеуде. Біріншіден осы аптада аталмыш газетке қатысты қалалық сотта өткен алқа отырысында мамандандырылған ауданаралық экономикалық соттың басылымды уақытша жабу туралы шешімі өзгеріссіз қалдырылды. Бұған қосымша басылымның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қатысты да сот ісі жүріп, наурыздың 19-ында судья шешім шығарған еді. Ең алдымен сот ісінің басталуына себеп болған журналист Асхат Бейменбетовтің қаржы полициясы ауадан ақша жасауға көмектеседі атты мақаласы Алматы Инфо басылымында 2008 жылдың 42 айында жарияланғандығын айта кетейік. Онда KZShield заң агенттігінің Ресейдегі Бука жабық акционерлік қоғамы атынан Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде бірнеше даулы істерге араласқаны баяндалған. Бұл кәсіпорынның Қазақстан жерінде ресейлік компания атынан іс-әрекет жасауының заңдылығына күмән келтірілген. Мақаланың авторы оның басшысы Валерий Алифриенконың Қазақстандық кәсіпкерлерге қоятын талабына байланысты бірқатар жайттарды саралап, көңілге секем туғызатын сауалдарға жауап іздеген. Мақалада авторлық құқықтың бұзылуын желеу еткен KZShield кәсіпорнының басшысына Алматы облысы кәсіпкерлерінің 50 мыңнан 200 мың теңге аралығында ақша төлеуге мәжбүр болғандығы жазылған. Кәсіпкер Валерий Алифриенко мақаладағы дәл осы сөздер оның ар ұжданына нұқсан келтіретіндігін алға тартып, соттан моральдық өтем ретінде редакциядан 100 миллион теңге шамамен 667 мың ақш долларын өндіріп беруді сұраған еді. Наурыздың 19-ында медиа аудандық сотында өткен отырыста кәсіпкер мен журналист арасындағы даулы мәселеге қатысты судья Венера Тоқтарбаева шешім шығарды. Шешімде кәсіпкер тарапынан моральдық өтем ретінде талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін делінді. Сондай-ақ газетке жазылған мақалаға терістеу жарияланып, 1910 теңге көлеміндегі мемлекеттік баж салығын төлеуді Алматы Инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке жүктелген болатын. Ал кәсіпкердің журналист пен басылым көпшілік алдында өзінен кешірім сұрасын деген талабын сот қанағаттандырған жоқ. Айта кету керек, судьяның бұл шешімімен екі жақта қанағаттанбай отыр. Мәселен, сот үкімінің тыңдауына қатысқан Валерий Алифриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кютников өз кезегінде сот белгіленген ақша сомасының өздерін қанағаттандырмайтындығын сол себепті апелляциялық шағым жасайтындықтарын айтты.
Нас не устраивает сумма. Публичное извинение нам отказали. Мы будем в этой части обжаловать. В остальной части удовлетворяет.
Дейді Петр Кютников, ал журналист Асхат Бейменбетов сотта прокурорда басты мәліметті назардан тыс қалдырды дейді. Ол Валерий Алифриенконың Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігі. Журналистің пайымдауынша, егер осы дерек назарға алынғанда, бұл іс мүлдем басқаша аяқталар еді.
Я привожу доводы, что он правообладателем не является, что договор представительства ЗАО «Бука» не зарегистрирован в Министерстве юстиции. Но судом это почему-то не берется во внимание.
дейді журналист Асхат Бейменбетов. Осы іске қатысты кәсіпкер Валерий Элифриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников өз кезегінде апелляциялық шағым жасайтындықтарын айтты. Ал Алматы Инфо басылымы мен журналист Асхат Бейменбетов Медеу аудандық сотының шешімін қалалық сотта қайта қарауға өтініш білдіретіндігін мәлімдеді. Сондай-ақ журналист өз атынан кәсіпкер Валерий Элифриенконың Қазақстан аумағында авторлық құқықтарды қорғаушы ретінде тіркелмегендігін дәлелдеу үшін сотқа шағымданатындығын жеткізді. Мінекі қымбатты тыңдарман, өткен апта осындай оқиғалармен есте қалдым, ал алда не боларын әрине уақыт көрсетер. Осымен маған белгіленген уақыт өз мәресіне жетті. Өздеріңізбен бірге болып бағдарламаны жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында амандықпен кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді мен Нұрлытай Үргінбай таныстырам. Пәкістан жоғарғы сотының бұрынғы төрағасы қызметіне қайта оралды. Ифтихар Чаудри елге төтенше жағдай орнатқан президент Первез Мүшәрафтың билігі кезінде қызметінен қуылған болатын. Оппозициялық партиялар мен заңгер белсенділер Чаудридің өз қызметіне қайта оралуын және бұған орай тәуелсіз сот алғасының құрылуын талап етіп, осы айда жаппа шерулер тізбегін өткізген еді. Соның нәтижесінде Чаудри өз қызметіне ресми түрде қайта оралды. Ол наурыздың 20-сінде алғашқы қызмет күнін сот алғасының бірнеше мүшелерін тағайындау мен алдағы күндерге тыңдаулар белгілеу арқылы бастады. Ал 2007 жылы жоғарғы соттың төрағасы қызметіне келген Абдулхамид Догар наурыздың 21-де зейнет демалысына шықты. Пәкістан үкіметі осындай ауыс түйістің болатынына өткен аптада уәде берген еді. Пәкістан үкімет басшысы Юсуф Раза Гиллани наурыздың 22-сінде оппозиция басшысы бұрынғы үкімет басшысы Наваз Шарифпен кездесті. Кездесудің басты тақырыбы елдегі ауқымды саяси дағдарысқа нүкте қою мақсатында өзара тіл табысу, татуласу жолдарын талқылау болды. Алайда тараптар арасында бұған орай нақты келісімшарттар қабылдана қойған жоқ. Наваз Шариф өкілінің айтуынша, олар конституцияға ұсынылып отырған өзгерту ұсыныстарды және үкімет пен оппозиция арасындағы болашақ қарым-қатынастар жайын талқылайды. Конституцияға ұсынылған ол өзгерту ұсыныстар қайшылыққа толы. АҚШ президенті Барак Обама қаржы министрі Тимоси Гейснерді қызметінен алмайтындығын айтты. Ол тіпті министрдің өзі қызметінен кетуге өтініш берсе де, оның арызын қабылдамайтынын мәлімдеді. Обама бұл жөнінде АҚШ-тың 60 минут атты теледидарына берген сұхбатында айтты. Гейснерге елдегі экономикалық дағдарысты ауыздықтай алмауда деген және басқа да айыптар тағылуда. Ол АҚШ банк жүйесін күйреуден қалай аман сақтап қалу керектігі жөніндегі өз жоспарымен алдағы аптада таныстырады деп күтілуде. Тұтынушыларға несие беруді тоқтатып тастаған ол банктер күйреу қаупіне кезігуде. АҚШ-тың бастауындағы коалициялық күштер мен Ауғанстан әскері арнайы рейд кезінде қарулы деп күдіктелген 5 адамды өлтірген. Осы коалицияның айтуынша наурыздың 22-сінде Құндыз аймағында болған сол шарада тағы 4 күдікті тұтқындалған екен. Бұл рейд лаңкестік топ мекені деп есептелген жерге жасалған дейді коалиция. Алайда аймақтағы жергілікті ресмидің айтуынша, коалиция рейдіне душар болған оның үйі және қаза болғандар қарулылар емес, қарапайым азаматтар болған. Аймақ полициясы басшысының орынбасары сөзіне қарағанда 300-дей адам аталған рейдтің жасалғанына наразылық шарасын өткізуде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми Бағдат елде тұрып жатқан Иран халқының муджахеттері деп аталатын оппозициялық топқа байланысты мәселеге нүкте қоймақшы. Ирактың ұлттық қауіпсіздік бойынша кеңесшісі Муаваф әл-Рубайя теледидар арқылы сөйлеген сөзінде аталған топты ел қауіпсіздігіне үлес қоспауда деп айыптады. Ирак үкіметі бұл топқа қысымын күшейтуде. Президент Джалал Талабани өткен айда осы топты лаңкестік топ деп атаған болатын. Иран халқының муджахеттері тобы өздерін ел үкіметінің Ирактан шығармауларына ықпал етуге Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі бойынша комитетін шақырған болатын. Хабарларға қарағанда Словакия президенті Иван Гаспарович президенттік сайлаудың алғашқы кезеңінде жеңіске жетті. Ол 46.70% дауысқа ие болған екен. Оппозициядан басты үміткер Ивета Радичева 38.105% иеленді. Толық жеңіске жету үшін үміткерлердің бірі 50%-ден аса дауысқа ие болуы шарт еді. Словакия президенттік сайлауының екінші кезеңі сәуірдің 4-іне белгіленіп отыр. Солтүстік Кореяда тұтқындалған қос кореялық америкалық журналист тергеу амалдары үшін Пхеньянға жіберілген болуы мүмкін деген болжам бар. Ол журналистерді тұтқындағанын Пхеньян наурыздың 21-де растаған болатын. Ақшта орналасқан Карен ТВ деп аталатын онлайн жаңалық компаниясында жұмыс істейтін ол журналист ханымдар елдің Қытаймен шекарасында босқындар лагерінен хабар жасап жүрген жерлерінен тұтқындалған екен. Венесуэла президенті Уго Чавес 2009 жылға арналған ел бюджетін 6.7%, яғни 72 миллиард долларға қысқарту жөніндегі жоспарын жариялады. Сондай-ақ сатуға салынатын салықтың бұрынғы 9%-дан 12%-ге көтерілгенін де мәлімдеді. Бұл шаралар мұнай бағасының күрт құлдилауынан туындаған қиындықтардың алдын алу үшін жасалуда. Мұнай пайдасы ОПЕК-ке мүше бұл ел дәулетінің жартысын құрап отыр. Социалистік партия басшысы сонымен бірге қоғамдық қызметтегі ресми айлығының қысқартылып, ал ең төменгі жалақының 20%-ға көтерілетінін жариялады. Итоги недели бағдарламасы назарыңызда, бізбен бірге болыңыз.
Говорит радио Затык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Почему один из бывших топ-менеджеров БТА банка Роман Солодченко уехал в эмиграцию со своей семьей?
Когда я понял, что банк превращается в государственную организацию, я принял решение о том, что я уйду.
Одного из лидеров оппозиции Асылбека Кожахметова сняли с избирательной кампании, но он не отчаивается.
Маленькие, но конкретные результаты. Маленькое, но конкретное направление.
Снятие Асылбека Кожахметова с избирательной дистанции эксперты связывают с определенной игрой официальной власти.
Чтобы они не пришли, они уже знают, сколько, скажем, есть барьера до, скажем, до дня выборов.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в Объединенных Арабских Эмиратах ряд соглашений. Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе выяснилось, что пределы Казахстана покинул и Роман Солодченко. Один из бывших топ-менеджеров БТА банка Роман Солодченко в интервью нашему радио «Азатык» заявил, что уехал в эмиграцию со своей семьей. Кроме этого, он заявил, что не видит смысла наблюдать за дальнейшим развалом банка по вине правительства.
Вроде банк, он название тоже осталось, вывески те же остались, в отделениях большей частью те же самые люди сидят. И внешне может показаться, что банк не изменился. Да, зашла новая команда, да, какие-то изменения в руководстве произошли, да, объявили, что будет пересматриваться стратегия банка в части движения на внешние рынки, но так все остальное вроде бы по-прежнему. А на самом деле и мне это гораздо лучше было видно изнутри, и что и послужило причиной моего ухода основной, это то, что банк стал совершенно другой организацией. Это уже не та организация, которую мы с коллегами строили. Все эти годы он очень быстро, буквально в считанные дни, превратился в обычную государственную контору, которая ничем не отличается там, от какого-либо министерства или нацкомпании. Со всеми прелестями, которые несет в себе это определение. У меня буквально на вторую неделю еще я занимал позицию председателя, у меня уже начались визиты чиновников, администрации президента, еще откуда-то родственников, высокопоставленных чиновников с различными просьбами там кому что, кому кредит выдать, кому девочку устроить, поднять на 2 ступени выше. Я проходил эту школу уже пока работал в правительстве, и меньше всего я хотел бы в нее возвращаться. Когда я понял, что банк превращается в государственную организацию, я принял решение о том, что я уйду. В такой ситуации у профессионала, собственно говоря, единственный выход остается — это голосовать ногами.
Такое заявление Романа Солоченко удивило нынешнее руководство БТА-банка, в частности, Анвара Сайденова. Председатель правления БТА-банка Анвар Сайденов сказал, что он удивлен заявлениями бывшего зампреда правления банка Романа Солоченко и говорит, что пока не увольнил его с должности, передало агентство «Казтаг» в пятницу 20 марта. Как сообщили в пресс-службе банка, Анвар Сайденов таким образом прокомментировал интервью Романа Солоченко, в котором тот сообщил, что уволился из банка и в настоящее время находится вместе с семьей за пределами Казахстана. «Мы удивлены высказываниями Романа Солоченко. На сегодняшний день приказ об его увольнении из банка я не подписывал. Если все же он действительно высказал нечто подобное, тогда, на мой взгляд, подобного рода заявление серьезно противоречит деловой этике. Однако подтвердить подлинность высказываний, распространенных в СМИ заявлений Романа Солоченко, я не могу. В какой стране он находится, не знаю. Полемизировать с тезисами, высказанными в его интервью, я не считаю целесообразным», — передало агентство «Казтаг» слова Анвара Сайденова. Сам же Роман Солоченко считает, что правительство, войдя в банк, нарушило принципы бизнеса.
Первое – это то, бизнес строится на договоренностях, а не на директивных указаниях. И второе – это принцип доверия. Когда нарушен принцип договоренности, то есть договоренности не было, ни с акционерами, ни с руководством, там, ни с клиентами банка никто же не разговаривал. Правительство просто поставило всех перед фактом. Так, когда нарушается принцип договоренности, то о доверии уже говорить не приходится. И если вы договариваетесь с кем-то, там, с партнером по бизнесу, и в какой-то момент партнер по бизнесу ставит вас перед фактом, что он принял вот такое решение, а вы хотите, делайте, что хотите, но решение от этого не поменяется. Понятно, у вас теряется доверие к этому партнеру. И в результате потери доверия именно и начались вот эти процессы. И оттока депозитов, роста невозвратов по кредитному портфелю, и начались, в том числе, началась паника среди иностранных кредиторов банка. Ну и, кстати, надо сказать, вот это отсутствие доверие, оно подтвердилось и снижением рейтинга международными рейтинговыми агентствами. И надежды на то, что государство будет представлено в виде более сильного акционера перед рейтингами, и таким образом, ну, как минимум, рейтинг банка не пострадает, эти надежды тоже не оправдались, рейтинг был понижен.
Понижение рейтинга банка, в свою очередь, по мнению лидера оппозиции, председателя Общенациональной социал-демократической партии Жармахана Тюякбая, скажется на экономике Казахстана.
Я думаю, что снижение паритета и рейтинга наших системообразующих банков приведет к тому, что самое главное, что эти банки не в состоянии будут вести соответствующую работу по привлечению иностранных инвестиций.
За последние 2 месяца Роман Солоченко – третий банкир, который заявил, что покинул пределы Казахстана. До этого с родных краев уехали с семьей глава БТА-банка Мухтар Аблязов и один из руководителей БТА-банка Жақсылық Жиренбетов. По мнению независимого журналиста Сергея Дуванова, эти банкиры стали заложниками проводимой официальной Астаной политики.
Я, конечно, человек далекий от экономики, но мое ощущение, что профессионалы покидают сферу, в которой им не дают просто работать. Их вытесняют оттуда, вытесняют непродуманными, а политически мотивированными решениями. В данном случае оба банкира как бы оказались заложниками той политики, которую проводит страна в части, так сказать, банковской системы. Как я понимаю, эта политика является абсолютно безграмотной, потому что, как теперь представляется, банк будет все-таки, БТА-банк, скорее всего, будет разорен. Он уже сейчас на грани кризиса. Вино, они, конечно, попытаются свалить вину вот как раз на этих банкиров, но я думаю, это будет сделать очень трудно, потому что как раз при Аблязове банк был наиболее устойчивым и процветал, будем так сказать, на фоне всех остальных. Сегодня же, когда они ушли, и когда он стал работать по схемам, предлагаемым, так сказать, из Астаны, то есть из Акарды, видно, что его лихорадит, и он на грани кризиса.
19 марта в четверг родственнику экс-главы БТА-банка Мухтара Аблязова, директору оценочной компании «Аджента С» Таиру Дюсюмбекову, следствием КНБ предъявлено официальное обвинение по статье «Мошенничество». По словам матери Таира Дюсюмбекова Шолпан Аблязова, ее сына обвиняют в преступном сговоре с Мухтаром Аблязовым с целью хищения денежных средств БТА-банка. До этого Генеральной прокуратурой по обращению нынешнего руководства БТА-банка было возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы БТА-банка
банка Мухтара Аблязова, первого заместителя председателя правления банка Жақсылық Жеримбетова и их сообщников. По словам одного из бывших топ-менеджеров БТА банка Романа Солодченко, таким образом в Астане ищут виноватых.
С момента захода правительства, и учитывая именно то, какая цена была заплачена правительством за то, чтобы зайти в банк, сейчас все те суммы, которые правительство тратит на банк, я уверен, они будут списываться на ошибки старой управленческой команды. Тому подтверждение и уголовные дела, заведенные на Аблязова-Жерембетова, и то направление, в котором движутся силовые органы, которые на сегодня работают в банке. То есть в какой-то момент, когда уже станет очевидно, что банк дальше правительство поддерживать не может, начнутся активные поиски виноватых.
В поисках виновных спецслужбы арестовали родственника экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова Таира Дюсюмбекова. По словам сестры Мухтара Аблязова Шолпан Аблязовой, спецслужбы до сих пор не могут доказать его вину.
Нет ни одного основания, по которому он мог бы задерживаться именно по этой статье. То есть и в момент, когда его задержали, и в момент ареста, и в момент продления ареста до 10 суток, и в момент объявления его обвиняемым. Вот с первого дня у них идут голословные утверждения о том, что он виновен. А в действительности нет ни подтверждающих фактов, ничего нет. Они говорят о том, что это мошенничество. Они задержали его на основании того, что это мошенничество. Но ведь для того, чтобы задерживать по этой статье, у них должны быть какие-то факты. Они же не могут просто по наговору, просто в надежде на то, что потом добудут факты. Так же не бывает. А раз арест – это совершенное действие, значит, в его основе должно быть тоже уже найденное совершенное доказательство. Правильно? До сих пор ничего не предъявляется.
По словам Шолпан Аблязовой, ее старший сын Тимур Дюсюмбеков покинул Казахстан в 2002 году. Сейчас он живет в Бельгии. Летом 2002 года Мухтар Аблязов был осужден на 6 лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением в бытность госслужащим. В 2003 году он был помилован президентом. Соратники Аблязова по оппозиции до сих пор убеждены, что осужден он был по политическим мотивам за создание ДВК и открытый переход в оппозицию, а обвинения в коррупции необдуманы и необоснованы. И как стало известно радио Азаттык, 19 и 20 марта спецслужбами задержано около 20 человек, близких к опальному банкиру Мухтару Аблязову или работающих под его началом. Люди арестованы в основном в Алматы. Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 16 марта, глава компании «Казатомпром» Мухтар Жакишев опроверг распространенную в СМИ информацию о задержании его родного брата правоохранительными органами и о якобы оказываемом на него давлении в связи с возбуждением уголовного дела в отношении экс-главы БТА банка Мухтара Аблязова, передало агентство «Казтаг». Что касается моего родного брата, то никто его не задерживал, хотя год назад пытались оказать на него давление, но не по делу Мухтара Аблязова, а по Рахатгейду. Как известно, мой брат занимал должность заместителя председателя налогового комитета и был опрошен в суде только в качестве свидетеля, пояснил глава Казатомпрома корреспонденту «Казтаг». На следующий день, во вторник, 17 марта, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал ряд соглашений, в том числе о выдаче и о взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и коммерческим делам, передало агентство «Казахстан сегодня» со ссылкой на пресс-службу главы государства. Были проведены переговоры между президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Халифом бен Заид аль-Нахаяном в расширенном и узком составе. 18 марта в Алматы ипотечники опять объявили голодовку. 12 активистов движения «Оставим народу жилье», столкнувшиеся с неразрешимыми для них проблемами погашения ипотечных кредитов, приняли решение повторно начать голодовку. В знак протеста против бездействия правительства, не выполняющих, по их мнению, собственную антикризисную программу, передало агентство «Казтаг». Банки и коллекторские компании продолжают проводить внесудебные торги квартирами граждан, взявших ипотечные кредиты, и подают в суды на отчуждение жилья, пояснила активистка движения Ольга Цоя. Ранее 20 января по 2 февраля в Алматы уже проходила аналогичная акция протеста. 2 февраля голодовка ипотечников была приостановлена по просьбе заместителя акима Алматы Серика Сейдуманова, обещавшего содействие властей в решении проблем.
четверг, 19 марта, финансовая полиция арестовала бывшего директора департамента строительства Астаны Аскара Нурмагомбетова, который подозревается в совершении злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении государственных закупок, передало агентство КАСТАК. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания Астаны. Более подробная информация будет предоставлена после предъявления Аскару Нурмагомбетову официального обвинения, уточнили в сообщении пресс-службы финансовой полиции. Двадцатого марта Коммунистическая партия Казахстана и незарегистрированная партия «Алга» объявили о создании политического блока «Народовластия», передало агентство КАСТАК. Одновременно они призвали остальные политические партии и общественные объединения присоединиться к ним. В распространенном ими совместном заявлении указывается, что целью создания блока является постоянная координация работы, объединение людских, материально-технических и медийных ресурсов, а также своевременная постановка перед властью наиболее злободневных и важных проблем общества, передало агентство. А реакции лидеров других оппозиционных партий на призывы новоявленного политического блока пока неизвестна. Говорит радио Затех. В эфире еженедельная программа радио Затех «Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Одного из лидеров оппозиции Асылбека Хожахметова сняли с избирательной кампании, но он не отчаивается.
Маленькие, но конкретные результаты. Маленькое, но конкретное направление.
Снятие Асылбека Хожахметова с избирательной дистанции эксперты связывают с определенной игрой официальной власти.
Чтобы они не пришли, они уже знают, сколько, скажем, есть барьера до дня выборов.
Казахстанские правозащитники требуют полной отмены смертной казни.
Идем вперед, но немножко не до конца.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. На этой неделе казахстанские правозащитники требовали полной отмены смертной казни. Напомним, что с декабря 2003 года в Казахстане введен мораторий на смертную казнь. Однако смертная казнь предусмотрена за террористические преступления, связанные с гибелью людей и особо тяжких преступлениях, совершенных в военное время. О новых требованиях правозащитников расскажет мой коллега Баушан Шаяхмет.
Сторонники смертной казни заявили, что Казахстан еще не готов отказаться от столь радикальной меры наказания. Ни по экономическим соображениям, поскольку содержать заключенных дорого, не по морально-этическим. Отмена смертной казни, опасаются некоторые парламентарии, вызовет рост тяжких преступлений. Однако в 2003 году президент Казахстана Назарбаев объявил мораторий на смертную казнь. В 2007 году он помиловал 31 человек. В 2008 году в своем послании народу он объявил бессрочный мораторий. С тех пор на конституционном уровне смертная казнь предусмотрена только за террористические преступления, связанные с гибелью людей, и особо тяжкие преступления, совершенные в военное время. Однако правозащитники требуют полной отмены смертной казни. 19 марта в Астане об этом заявила представитель неправительственной организации тюремной реформы Гульнар Калиакпар.
Террористические преступления можно было бы тоже исключить из этого списка, потому что есть тоже очень большой опыт стран. И мне кажется, это как раз говорит об уровне цивилизованности государства.
Директор неправительственной организации Институт европейского права Марат Башимов солидарен с этим мнением.
Потому что в Казахстане существует наличие смертной казни. А все страны Совета Европы, у них прямая норма, протокол номер 6, который говорит, смертная казнь в мирное время запрещена. Плюс ко всему протокол смертной казни, военный протокол номер 13, запрещена. А у нас, видите, даже при внесении изменений в Конституцию, смертная казнь в военное время остается. Идем вперед, но немножко не до конца.
А председатель комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Мейрам Аюбаев говорит, что при хорошем поведении осужденного могут выпустить через 25 лет.
Общественно-наблюдательные комиссии участвуют в работе комиссии исправительных учреждений
по вопросу условно-досрочного освобождения.
Представитель НПО тюремной реформы Гульнар Калиакпар считает, что и этот срок нужно сократить.
Потому что содержание каждого заключенного обходится нашей уголовно-исполнительной системе, а значит налогоплательщикам, больше, чем в 300 тысяч тенге. И на наш взгляд было бы гораздо гуманнее, если бы альтернативой смертной казни было длительное лишение свободы, но фиксированный срок. Так как это происходит во многих, в очень многих цивилизованных странах, когда 15 лет, во-первых, это и не такая нагрузка на бюджет, во-вторых, человек знает, что у него есть реальная возможность выйти.
Председатель комитета уголовно-исполнительной системы Аюбаев говорит, что сейчас 6 мест заключения проходят реконструкцию. Там будут переделывать крупные казармы в маленькие камеры. Таким образом, Казахстан намерен приблизиться к международным стандартам в этой сфере, уверен Аюбаев.
Это Восточный Казахстан, женская колония для женщин, практически она соответствует мировым стандартам. Таразе особый режим, в Павлодаре, в Алмате, в Чимкенте следственные изоляторы. Кызылорда общий режим. Планируется завершение реконструкции в этом году учреждений для содержания женщин, учреждений строгого режима в Алматы и полный ввод следственного изолятора для содержания лиц, осужденных по пожизненному лишению свободы, строится исправительное учреждение в городе Павлодаре.
Представитель НПО тюремной реформы Гульнар Калиакпар считает, что по сравнению с соседними странами Казахстан действительно более-менее подготовлен к таким наказаниям. Но некоторые места лишения свободы до сих пор находятся под юрисдикцией милитаризованных структур, полагает эксперт.
Потому что согласно международной практике и международным стандартам, все места лишения свободы должны находиться в юрисдикции гражданского ведомства, не милитаризованных силовых структур. Но тем не менее, ни изоляторы временного содержания МВД, ни следственные изоляторы КНБ, они так и не были переданы.
Представитель НПО тюремной реформы Гульнар Калиакпар считает, что несмотря на улучшение ситуации в последнее время, места лишения свободы все-таки опасны для человека.
Если 96-97 ежегодно умирало 1200-1300 человек в тюрьме от туберкулеза, к 2003-2004 году смертность снизилась до 50-60 человек в год. Сейчас, к сожалению, опять мы посмотрим и статистику, и аналитику, опять идет рост тюремного населения. С 2005 года Казахстан опять начал набирать по 2-3 тысячи в год плюсовать. Еще глобальная проблема – это ВИЧ-инфекция.
По официальным данным, в Казахстане осужденных сейчас немного, так как со дня обретения независимости амнистия в республике проводилась 6 раз. В 1989 году в Казахстане было около 100 тысяч осужденных, сегодня 56. По числу тюремного населения в мире Казахстан сегодня на 25-м месте. Несколько лет тому назад страна была на 3-м месте, после Америки и России. Председатель комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции сообщил, что 80% всех осужденных отбывают наказание по тяжелым преступлениям. Ранее министр юстиции Казахстана Зарипа Балиева также заявляла, что среди осужденных Казахстана многие отбывают наказание по тяжким преступлениям. По ее данным, за последние 5 лет в Казахстане число убийц выросло с 13 до 48%. Согласно официальной информации, сейчас в стране работает 77 колоний и 18 тюрем или следственных изоляторов. Бауыржан Шайхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
29 марта состоятся выборы в Алматинский маслихат. В разгар этой кампании 17 из 33 кандидатов в депутаты, в том числе лидеры оппозиции, исключены из списков. По официальной версии, они скрыли свои доходы, а экс-кандидаты считают эти действия политически мотивированными. Один из лидеров оппозиции, руководитель движения «Шаңырақ» Асылбек Кожахметов, говорит, что в ходе нынешней избирательной кампании административный ресурс превзошел все его ожидания. По его мнению, его сняли по надуманно формальным причинам. Несоответствие налоговой декларации.
Ну, у меня была надежда 33%, что я пройду, а 66% не было.
О своем разочаровании в избирательной кампании Асылбек Кожахметов рассказал в четверг, 19 марта. А в пятницу, 20 марта, председатель Алматинской городской избирательной комиссии Адиль Жунусов сообщил журналистам, что избирательная комиссия отрицает преднамеренный характер отстранения кандидатов, что 19 из 28 кандидатов в депутаты городского маслихата сняты с предвыборной гонки в соответствии с законом, передало агентство КАСТАК. Таким образом, по мнению эксперта в области выборного законодательства Доса Кушима, официальные власти хотят показать, что Казахстан живет по демократическим законам.
Мне кажется, что эта игра будет иметь продолжение, потому что из этих 17 человек некоторые могут давать суд, и они могут даже выиграть. А потом власть может сказать, вот если бы, скажем, человек был честный, он мог бы пойти в суд и выиграть все это дело. Так что, может быть, декларация тоже может быть неправ, как говорится, налоговая инспекция. Так что такие игры я допускаю. В сегодняшней, скажем, ситуации я могу сказать одну вещь.
Казахстане избиратели уже разочарованы, как проходят выборы, как идет подсчет выборов, скажем, голосов. А сейчас уже идет, по-моему, чтобы разочаровался кандидаты, чтобы они не пришли. Они уже знают, сколько, скажем, есть барьера до дня выбора, потому что есть и декларации, есть и разные, скажем, проверки и так далее и тому подобное. И люди, чтобы у них опускались руки просто. Мне кажется, теперь, когда уже массово используют налоговые декларации против кандидатов, мне кажется, здесь есть такая большая возможность для административных сил.
О просчетах власти Асылбек Кожахметов не говорит. Он просто поделился планами. Получив мандат депутата Маслихата, он намеревался решать проблемы простых граждан.
Я раньше работал, я считаю, что я правильно работаю. Хотел изменить всю политическую систему. То есть, ну, скажем так, вместе с ребятами, вместе с партиями, большого успеха не достиг. Ну, и в то же время я не вижу, как это реализовать, но в то же время не хочу просто заниматься бизнесом. Я хочу поработать для людей. Поэтому я решил работать по принципу. Маленькие, но конкретные шаги. Маленькие, но конкретные результаты. Маленькое, но конкретное направление. Синица в руках лучше журавля в небе. Поэтому по этой синице я подумал, ну хорошо, Маслихат, тоже в нем можно решить конкретные земельные проблемы Шанрака и Бакая. Это можно решить, можно убыстрить. Поэтому я хотел послужить. Сказать, что совсем уж уровень маленький Маслихата, я не могу согласиться. Алматы это 1,5-2 миллиона человек. Это как государство в Европе. По бюджету у нас 30% бюджета страны. Я сейчас работаю в различных комиссиях с представителями партии Нур Отан, с представителями правительства. Я вижу, что не одинаковые, вот там нету такого против.
Говорит радио Затек. Дорогие радиослушатели, эта неделя закончилась весенним праздником Наурыз. Раньше, накануне праздника весеннего равноденствия, люди приводили в порядок жилье, расплачивались долгами, мирились находившиеся в ссоре. Ибо, как утверждали старики, когда Наурыз входит в их дома, все болезни и неудачи должны обходить их стороной. Поэтому в день Наурыза все старались быть в добром расположении духа. При встрече заключали друг друга в объятия, высказывали самые добрые пожелания, чтобы все невзгоды и беды миновали их. С наилучшими пожеланиями я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах.